Nu lūk, pagājušo reizi mēs iesākām zīmīgo 13. Jāņa atklāsmes grāmatas nodaļu, kur iesākā šis vēstījums par nu, atkal tādiem īpašiem vēstures notikumiem Kristīgās baznīcas vēstures laikā, kur atkal no drusku cita redzes viedokļa tiek skatīts tas laika posms, kas jau daudzkārt atkārtojas un parādās Jāņa atklāsmes grāmatā, proti šie 3,5 gadi, 42 nedēļas vai 1260 dienas, ko mēs skatām savā nu, tajā skaidrojumā, kā 1260 gadus, kas iesākas ar ķeizara Konstantīna laiku, proti ar to laiku, kad baznīcas tiek sajūgta, baznīcas vara tiek sajūgta ar laicīgo varu, un kā rezultāts tam nāk arī visi tie blakus efekti, kas no šādas kombinācijas iznāk, kur baznīca sāk valdīt pār šo te pasauli, un līdz ar to arī mainās viņas ticība, viņas mācība, un šis periods tātad ilgst 1260 gadus līdz apmēram 16. Gadsimta vidum jeb beigām. Un pagājušo reizi mēs skatījām arī tātad vēl vienu šādu, nu, no vēl vienu šādu redzes viedokļu, kāds ir parādīts, proti, kur Romas impērija no pagāniskas it kā pāriet citādā savā veidā, proti saglabājot visas tās pašas pagāniskās iezīmes un tā pati pagāniskā ideoloģija, bet viņa vairs nav, jāteic, pagānu pasaules realitāte, viņa no jūras nāk uz zemi, viņa ir klātesoša uz zemes, viņa reāli pakļauj ticīgos un neviens nevar viņu uzvarēt ne ar kādu militāru varu, bet, nu, acīm redzot pēc tiem 1260 gadiem notiek kāda lieta, kas jau bija iezīmēta 11. Nodaļā, jūs atceraties, kur bija šie divi pravieši, kas sludināja 1260 dienas, un mēs runājam, ka tā varētu būt baznīca un laicīgā vara, kas tomēr saglabā savu kristietību, lai arī tādā ārkārtīgi pieticīgā, piezemētā formā, protus, ko norāda arī šo te divu praviešu tēpšanās maisu drānās, ja, tātad viņi kā grēki nožēlnieki, kā nu, bez šī pasaulīgā spožuma ietērpa pravieto šai pasaulē un sludina Dievu vārdu un liecina par Jēzu, bet beigās zvērs pret tiem ceļas karot, tātad nu, mēs saprotam, nu karot, ja zvērs ir valsts, ja mēs saprotam, tā ir impērija, tad arī, protams, tad, ja viņi ceļas karot, tad šie divi pravieši diez vai varētu būt atsevišķas divas cilvēciskas personas. Ja? Iedomājieties, valsts ceļas par diviem cilvēkiem, tas ir neiespējami. Tātad, droši vien tas ir šis koptēls, šī tomēr kristīgā, garīgā un kristīgā laicīgā vara šie divi pravieši, un mēs runājam par to, ka arī tiešām šai periodu beigās, šī periodu beigās, evaņģēliskā baznīca un evaņģēliskie valdnieki tiek sakauti, šmalkaldis līga tiek sakauti, tas ir šis karš, kad nu, katoļu koalīcija, jāteic, piesaistot sev, protams, karavadoņus no evaņģēliskās puses, pārpērkot viņus, ja? Un pateicoties arī Saksijas Morits nodevībai un Wallenstein izcilā karavadoņi, ja, kur pēc tam katoļi paši nezināja, ko viņi darīt, arī viņu kā algotni paņemot šo te ģenerālu, kuram bija vienalga, kam kalpot, ka tik viņš, nu, varētu savas militārās prasmes parādīt. Un, nu, šī evaņģēliskā koalīcija tik sakauta, bet kaut kas notiek arī ar zvēru. Viena no viņa galvām ir ar zobenu vainu, kā uz nāvi ievainot, un viņš vairs tāds nevar pastāvēt. Tātad šī ģeopolitiskā reālija, šī svētā Vācu, svētā Romas impērija, nu, uz to brīdi viņa tāda, viņa vairs nevar tāda pastāvēt. Viņa nonāk faktiski pie militāras uzvaras, viņi it kā uzvar šos evaņģēliskos firstus, līdz ar to pakļauj evaņģēlisko baznīcu, bet rezultātā arī pat šī impērija iet bojā. Un tā ir milzīga pārmaiņa pāvestībā, tā varētu teikt, pāvest varas struktūrā. Tas ir laikmets, kas iezīmējas ar ārkārtīgi, ko paši baznīcas vēsturnieki sauc par ultramontānismu, pāvestības ultramontānismu. Proti, kur šī pāvest, nu, varētu teikt, institūcija zaudēdam laicīgo varu un pēdējā šīs laicīgās varas paliekas, viņa zaudē vēl 19. Gadsimta. Nu, pusē, vidū kaut kur, jā, otrajā pusē. Rodas ārkārtīgas pretenzijas uz šo garīgo autoritāti. Jo faktiski tas ir arī tā vēsturiski interesanti, nu varbūt kopā saliekams un līdz ar to analizējams, ka tieši tad, kad Romas pāvesta valsts faktiski, nu, kas bija tomēr arī politisks veidojums Itālijā un lielāka, mazāka dažādos laikos, ka viņi pilnīgi izzūd, tad 19. Gadsimta vidū parādās pāvest, nu, ne pretenzija, jau parādīsies bija stipri agrāk un visu laiku viņi bija bijis, bet parādās pāvest mācībā kā absolūta dogma šī pieņemta pāvest nemaldības mācība. Ja? Ka šī pāvesta autoritātes milzīga pārpaaugstināšana pār visai baznīcai sakrīt tieši ar laicīgās varas zudumu pāvestībai. Ja? To baznīcas vēsturnieks sauc par ultramontānismu tādu periodu Romas katoļu baznīcā, kur ir ārkārtīgs pretenzijas uz to, ka, redz, mums ir absolūta autoritāte par visu baznīcu, un ja kāds Dievs pasarg, atļausies apšaubīt, ka pāvests ir baznīcas galva, kuram ir vara pār visu, kas baznīcā tiek mācīts vai darīts, ne tikai nu, tāda kopumā augstākā vara, bet arī par katru bīskapu, par katru priesteri, par katru laju, visaugstākā vara. Ja kāds to apšauba, ka pāvestam tāda ir, tas lai ir nolādēts. Tas ir šī pirmā Vatikāna koncila anatēmisma. Ja? Tātad, no vienas puses šī vara kļūst it kā garīgāk, jo laicīgas varas jau vairs nav pāvestam. Viņam nav nevienas divīzijas, viņam nav nu, nekāda īpašuma, viņš paliek tajā Vatikāna, tajā mikroskopiskajā pleķītī. Un līdz ar to tad varētu šis, ka tā vara paliek nu, tāda kristīgāk, bez tādas laicīgas varas pretenzijas. Ja? Bez tā, ka baznīca ir pāvests valdīt par laicīgiem valdniekiem, viņus ieceļot un viņus atceļot un esot par šīs Romas, svētās Romas impērijas galveno politisko personu. Bet no tāda šī milzīgā izmaiņa notiek tieši šeit pēc reformācijas laikā, ka šī Romas impērija, kas sevi uzskatīja to laiku, pilnīgā pārmantotāju, tās pagāniskās Romas impērijas pārmantotāju. Tikai viņa tika vērtēta kā kristianizēta, ja? Nu, tas ir jautājums, vai šī pāvesta mācība bija tiešām, ka mēs varētu teikt kristīgi vai kā, nu, protams, ka mēs varētu apšaubīt un tā, bet nu, viņš tomēr tika uzskatīts kā kristīgs līderis, kā kristīgās baznīcas līderis, un tātad šī Romas impērija, kas bija pagāniskās Romas impērijas pārmantotāja, viņa izzuda. Šis zvērs pazuda. No tās vienas nāves vainas galvā. No tā zobena ievainojuma. Un zobens visur, Jāņa Klāsams grāmatā, tur, kur viņam ir tāda, viņš tādā alegoriskā kontekstā. Tur tas ir, protams, Dieva vārds, kā jau Bībelē arī citās vietās. Nu jā, tātad noslēdzas kāds ļoti būtisks periods, un tagad 13. Nodaļa iet tālāk. Ar to tas ir tas zīmīgais. Ja iepriekš visu laiku šis periods tika uzsvērts, šis 1260 dienas, šie 42 mēneši vai 3,5 gadi, tas tika ārkārtīgi visu laiku tā uzsvērts un tas tika atkārtots no, no dažādos veidos, paskaidrots, parādīts, kas būs šī ļoti nozīmīgā vēstures perioda iezīmes, ja? Tātad, nu, tas viss iepriekšējās nodaļās bija parādīts, bet tagad šie 13. Nodaļas sākot ar 11. Pantu ir aprakstīt notikumi, kas sāks pēc tam. Pēc tam, kad šis zvērs ir aizgājis otrā plānā, kad ir pagājušis 3,5 gadu periods, ir 1260 dienu, proti gadu reālajā laikā periods. Un sākot ar 11. Pantu mēs lasām, Tad es ieraudzīju kādu citu zvēru izkāpjam no zemes. Tam ir divi ragi kā jēram, un viņš runāja kā pūķis. Un viņam pirmā zvēra klātbūtnē ir dota tādi pati vara kā tam. Viņš liek visai zemei un tās iedzīvotājiem pielūk pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums ir dziedināts. Viņš dara lielas zīmes, pat ugunī likdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā, Viņš maldina zemes iedzīvotājs ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš liek zemes iedzīvotājiem darināt aptēlu šim zvēram, kam bija zobens cirtien ievainojums, bet tas izdzīvoja. Tad viņam tiek dota vara iedvest zvēra tēlā garu, lai zvēra tēls spētu pat runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalināti. Nu, šeit drusku piebremzēsim. Tātad ļoti, nu, tāda runa, kas rada, sveistījums rada daudz jautājums. Nu, ja šī nāves vaina zvēra galvā tika dziedināta, kāpēc pats zvērs neatdzīvojās? Viņš pats neatdzīvoja, šī nāves vaina, šis lielais ievainojums, ir tā kā aizvilcies, bet zvērs, lai arī viņš dod spēku un viņš ir, ja tā varētu teikt, lielā mērā resurss tam otram zvēram, kas izkāp no zemes, viņš vairs nav reāls spēlētājs tā kā, tajā visā ģeopolitiskajā situācijā. Viņam ir jātais tēls, tad ir jātais replika par šo zvēru un, un šim tēlam ir jāiedvež dzīvību, lai viņš saņemtu vajadzīgo nepieciešamo varu un spēku. Nu, tas ir diezgan tā, nu, tas liek mums domāt ļoti nopietni par to, ka būtībā šī Romas impērija, lai arī viņa izzuda kā no pasaules kartas, ja, kā realitāte, viņa jau turpināja tajos, tajās politikas un, 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 un tautu apziņas dzīlēs dzīvot. Tā doma ir dzīva. Tikai, nu, vairs nav šāda ģeopolitiskā veidojuma. Viņš, viņš ir pazudis no kartas, Romas impērija. Pazudis no kartas. Bet šis ievainojums ir dziedināts, un, un ja tā varētu teikt, šis zvērs ir kā garīga realitāte, kā klātbūtne, kas rosina, nu, veidot viņam tēlu vai attēlu vai bildi. Ja? Tātad, bildi pēc tā parauga, kas ir bijis. Un tas, kas to dara, ir kāds cita veida zvērs, kas izkāp no zemes, tātad te vairs nav tā kā svētā Romas impērija vai tā kristianizētā Romas impērija, kas lielā mērā ir nu, pagāniskās Romas impērijas turpinājums, pēctece. Jo viņai tiek dots viss tas pats spēks, viss tas pats tautu resurss, viss tas pats, pat tā pat ideoloģija lielā mērā, jā, tas viss viņai nāk līdzi, jā. Bet, nu, tas ir zudis, šī, šī pagāniskā Roma, kas nodeva savu resursu un spēku šai svētās Romas impērijai, nu, viss šis, šis veidojums ir beidzies, bet tagad nāk kāds, kas nāk no zemes. Proti no baznīcas. Viņš nenāk no, no tautām, no pagāniem, viņš nenāk no, ja tā varētu pateikt, kaut kādas ģeopolitiskās vides, viņam nav, nu, tā kā varētu teikt, kaut kāda tāda savu valsts vai savus kaut kāds tautu kopums, ko viņš, nu, pārvaldītu kā valdnieks, teiksim, nu, ja mēs runājam par šo iepriekšējo zvēru, kas ir, nu, tāds heraldisks impērijas attainojums, tad šeit ir kāds zvērs, kuram ir tikai ideoloģiskā vara. Ja tā mēs drīkstētu sacīt. Viņam ir vārda spēks. Viņš izskatās, nu, stipri kristīgs. Viņam ir agi kā jēram, tas tiek atzīmēts. Bet runā kā pūķis, tā pati senā pūķa pagāna ideoloģija. Tā pati. Tā pati evaņģēlija zaimojošā, tā pati Kristus mācību noliedzošā un viņai pretī stāvošā. Bet ir saglabāts, tomēr, tāds kristietības, tāds ārējais atveids. Ragi, vara, varas un spēka attainojums, jeb simbols, ir kā Kristum, kā jēram. Tātad, nu, tas ir apbrīnojumi. No vienas puses skaties, tas ir kaut kas kristīgs. No otras puses, ja iedziļinies, tā runa ir tā pati vecā drakona ir pūķa runa. Tā paša pūķa, kas gribēja Kristu iznīcināt, kas gribēja Kristu aprīt. Un, nu, tāds ļoti jocīgs radījums, ļoti jocīgs veidojums. Šeit mums ļoti zīmīgi un ļoti svarīgi būtu, nu, nezīmīgi, bet svarīgi būtu atcerēties, atsaukt atmiņā apustuļu Pāvila vēstuli Tesaloniķiešiem. Atcerieties, kur bija par antikristu. Es nolasīšu varbūt atkal atsvaidzinājumam šo rakstu vietu, jo šeit viņi ir mums ārkārtīgi nozīmīgi, un tur ir ļoti daudz lietas, kas sasaucas. Tā mums aiz otro Tesaloniķiešu. Tā tad... Jo tā diena, lai neviens jūs nekādi nemaldina. Jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunu cilvēks pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sevi paaugstina pār visiem, ko sauc par Dievu vai svētumu, pār visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Vai jūs neatceraties, ka es par to jau runāju pie jums būdams? Jūs zināt, kas pašlaik to aiztur, ka tas atklāsies savā laikā. Noslēpmainais ļaunums jau darbojas, tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu izbeigs viņu pastāvēšanu. Ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā, ar melu zīmēm un viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēta bojāja, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņam iedarboties meliem, lai tie noticētu meliem, lai tiesāti tiktu visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Tātad šeit ir... Antikrista varas un valstības, nu, tāds ļoti precīs, īs, kodolīgs raksturojums, no kur mēs varam izsecināt. Tātad šis ļaunums, ja, šis ienaidnieks, kas sev paaugstina pār visiem, ko sauc par Dievu vai svētumu, viņš sēdēs Dievu templī. Tātad viņam būs centrālā vieta baznīcā. Viņš būs sev paaugstinājis autoritātē pār visu, kas sauc, ko cilvēku uzskata, vai pareizi, vai nepareizi, vai kā, viņš nāks ar savu autoritātes apliecinājumu. Un savā ziņā te ļoti nevajadzētu mums tā paiet garām un mazvērtēt pāvesta nemaldības mācību. Tātad viss, ko pāvests pasludina, pat ja tas ir nepamatots Bībelē, vai tas ir pilnīgi pretbībelisks, tas ir turāms par Dievu vārdu un nepieciešams pestīšanai. Visu, ko viņš mācības vai morāles ziņā, atkal pastieties, Dievs vai svētums. svētums, morāls jautājumi. Dievs, tie reliģijas un teoloģijas jautājumi. Tas ir tas, ko šī pāves pretenzijas satver. Tātad, ko pāves māca vai morālis, vai reliģijas jautājumos. Abas šīs pašas lietas. Ja? Augstākā pretenzija. Centrālā vieta baznīcā, Dieva templī, ar šo pretenziju pacelties pāri visam, kas vispār tiek saukts par Dievu vai svētumu. Turklāt, šis noslēpmainais ļaunums, kas visu laiku tā kā ir bijis, ja, viņš kaut kādā brīdī atklāsies, kad evaņģēlija mācība būs iedragāta, kad šī patiesības atziņa baznīcā būs apslāpēta, kad evaņģēlija gaisma būs apdzisus, tad viņš parādīsies atklāti. Viņš parādīsies atklāti, nekautrīgi, un tur būs daudz dažādu brīnumu. Šī ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melus zīmēm un viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kas paredzētu bojājai. Ja? Un mēs lasām, viņš liek visai zemē un tās iedzīvotājiem pielūt pirmo zvēru, kur nāviešais ievainojums ir dziedināts, viņš dara lielas zīmes, pat ugunī likdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā, viņš maldina zemes iedzīvotājs ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Tātad, nu, šīs brīnumainās zīmes, kas ir velna darbošanās zīmes un viņa spēka izpaudumi, ja, kas ir ostrijā vēstulē Tesaloniķiešiem pilnīgi skaidri pateikts. Tātad šīs pazīmes visādā ziņā sakrīt, un tāpēc šīs abas rakstu vietas ir ļoti svarīgi saprast, nu, kopsakarā, un it īpaši jauni atklāsim šo te alegorisko valodu, tēlaino valodu, mēs varam saprast, vadoties pēc apustuļa Pāvila otrās vēstules Tesaloniķiešiem valodas, kas nav tēlaina, bet kas parāda pašu lietas būtību ļoti skaidri tieši. Nu, tas, kas būtu tādā vēsturiskā kontekstā ļoti svarīgi, blakus tam, ka, protams, jebkura maldu mācība viņa nu, cilvēku ved maldos un līdz ar to apdraudiņu pestīšanu. Bez šaubām. Bet mēs redzam, ka velns nedarbojas šķietami nu, tikai destruktīvi. Viņš nedarbojas šķietami tikai nu, tā irracionāli graudams patiesību un atņemdams cilvēkiem ticību, izpostīdams viņu pestīšanu. Viņš darbojas šķietam mērķtiecīgi. Turklāt tik mērķtiecīgi, ka šie mērķi ir vienkārši, saprotami, un visas tautas viņu gatavu pieņemt šos mērķus. Darboties viņu labā, sekot, pateikt, ved mūs, mēs darīsim. Un šeit arī tas tā tiek ļoti labi izteikts, tātad viņš liek visai zemē un tās iedzīvotājiem pielūk pirmo zvēru, kur nāviešais ievainojums ir dziedināts. Veidot viņu attēlu, jeb repliku, nu, būtībā, nu, šeit mēs nonākam pie tās situācijas un tās vietas, kur mēs atrodamies vēsturiski, uz tās vēstures skalas. Ja? Mēs atrodamies tieši tajā brīdī, kad pirms 150 gadiem, un nu, mēs redzam, ka tie darīšana mums ir diezgan nu, tādiem ilglaicīgiem vēstures procesiem. Ja? Te nav tādas dienas vai stundas vai kas, bet te paudžu paudzes nomainās, te ir tāds ļoti globāls skatījums viss. Tātad, pirms 150 gadiem šī pāvesta nemaldība tiek pasludināta, pāvests pirmo Rēzeks katedra ar tādu spiedienu un krakšķi, patiesībā nav tā, ka sapulcējas baznīcas koncils un pasaka, pāvests ir nemaldīgs. 14 gadus pirms koncila pāvests pēkšņi saka, es esmu nemaldīgs, es pasludinu dogmu par Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Un tagad ir, iedomājieties, veseli 11 gadi lielas rūkšanas, ko nu tagad darīt? Vai nu mēs pateiksim, pāvests ir sajūtas prātā, kādas konsekvences tagad būs baznīcā? Vai nu mēs pateiksim, jā, viņš tiešām ir nemaldīgs? Tāda dilemma. Viņš paņēma viņus ar faktu. Ko tagad, kā baznīca ar to tiks galā? Vai viņi izspļauj šo te krupi, vai viņi norīž šo te krupi? Un Romas baznīca norīž šo te krupi. Līdz ar to tas krupis vēl aizvien tur tup. Viņš ir norīts, viņš tam izspļauts. Šī provokācija, briesmīgā, pārdomātā, ļoti ļaunprātīgā provokācija, viņš varēja pilnīgi vienalga ko pasludināt. Ka burkāni ir astotais sakraments Romas katoļu baznīcā. Pilnīgi vienalga kāda lieta. Galvenais, ka baznīca pieņem to, ka tā ir nemaldīga patiesība, ko pāvests ir pasludinājis. Ekskatēt. Ja pilnīgi vienalga bija, ko pasludināt. Un tieši vēl jau vairāk tādu strīdīgu, pat it kā nevajadzīgu kaut kādu lietu. Jo te nav runa par to, vai Marija ir bezvainīga vai nav bezvainīga. Runa ir par to, ka pāvests drīkst. Ieviest mācību baznīcā, kas iepriekš nav bijis. Par to ir tas stāsts. Nevis par Mariju. Vismazāk par Mariju. Tāpat kā tad, kad pāvests ieceļ kaut kādus svētos, tas nav stāsts par svētajiem. Tas ir stāsts par pāvestu, kas var šivarēties pa debesīm un iecelt tur svētos. Kad jaunā Marija tiek kronēta kā debes un zemes ķēniņiem, kā to izdarīja Jānis Pāvils otrais, tas nav stāsts par jaunā Mariju, vai viņa ir debes un zemes ķēniņiem. Bet tas ir stāsts par vienu baznīcas vadītāju, kurš, ja viņš grib, viņš pat jaunā Mariju kronē. Tātad nevis jaunā Marija pati sev uzliek kroni galvā. Un pasaka, es esmu debesu un zemes ķēniņiem. Bet pāvests saka, tu, Marija, tagad būsi debesu un zemes ķēniņiem. Stāsts ir par pāvesta autoritāti. Nevis par Mariju, nevis par svētajiem, galīgi ne par to. Mēs varam, un to cilvēki bieži neredz, mēs varam strīdēties, tur tās dogmas ir nepareizas, viņas ir nebībelis, viņas ir kļūdainas, jā. Paga, redzēsim vēl tālāk, kāpēc tas tiek darīts. Tātad šī ārkārtīgā autoritāte, un mēs dzīvojam šajā laikā, ka, tas ir, ka tā ir tā realitāte, kas bija neiedomājama Lutera laikos. Luters, protams, paredzēja. Bet toreiz nevarēja iedomāties, ka pat tie pāvesti, kas bija Lutera laika pāvesti, vai pirms, ka viņi varētu kaut ko ex katedra pasludināt kā nemaldību. Toreiz ar pāvestiem izrīkojās ļoti brīvi. Piemēram, Konstants koncilā, kur arī bija, kā zināms, Jānis Huss sadedzināts uz sārta, arī tika atcelt vairāk pāvestu un iecelts viņu vietā viens cits. Vai tagad viens baznīcas koncils varētu atcelt kādu pāvestu? Nevienam koncilam mūsdienās tāda tiesība un tādas varas nav. Nevienam koncilam. Pāvestu var atcelt tikai Dievs tas kungs aizsaucot viņu no šīs pasaules. Nevar neviens atcelt. Toreiz varēja Lutera laikā atcelt pāvestus un iecelt viņus. Baznīcas koncils to varēja. Tagad pāvests ir dievišķi. Viņš ir, nu, vairāk nekā Dalailama. Jo tur arī jau ir tādi. Dalailama vēl dzīves, bet tur ir divi pretendenti. Viens ir tā kā rietumtas, karmapu, un tad otrs vēl tur ir tādi, kas savā starpā tā viegli tā pieklājīgi tā politiski grūstās. Ja? Kurš un tad būs? Tas vēl nav nomirs, bet šitie divi jau sagatavoti ir uz starta. Pretēji, nu, tam... Te daudz vēl pāri pār to. Ja? Te neviens neko negrūstās, nekā tā redzam, nekas tāds netiek izteikts. Ja? Nu, tātad šī ārkārtīga autoritāte. Un kas ir nākamais? Tātad šī lielā mērķtiecība izveidot repliku, jeb attēlu, pēc tā veida, kāds bija šis iepriekšējais zvērs. Atcerēsimies, zvērs tas nav kaut kāds mutants vai kaut kāds mistisks personāžs. Tā ir impērija. Tas ir konkrēti geopolitiski reāli, kuras sastāvā ir tautas, valstis, tur darbojas dažādi ekonomiski, politiski spēki. Ļoti konkrētas lietas, ko mēs redzam ziņās. Televīzijas ekrānos. Tas, ka viņš šādā heraldiskā veidā tiek attēlots kā zvērs šeit, Nu, tas ir tāpēc, lai šīs lietas uzreiz nebūtu tik vienkārši redzamas tiem, kuriem viņam nav jābūt redzamām. Bet, lai viņas būtu pietiekami skaidras kristīgai draudzei, kurai šīs lietas ir jāsaprot, ir jāzina, jo viņai tas ir dots kā brīdinājums, kā pamācība. Ja? Kā vārds, kas viņam palīdzēs arī tajos laikos, kad šis vārds piepildās, pastāvēt, neizbīties un nenomaldīties. Ja? Priekš tam jau ir Dieva vārds dots. Viņš nav dots tāpēc, lai cilvēks izlasīt, pakasīt, pakausēt, un te nu gan nekā nevar saprast un aiziet. Tad jau nu tas nebūtu nekāds Dieva vārds. Viņš mums ir dots, lai mēs viņu saprastu, lai mēs tiktu skaidrībā ar viņu. Jā, varbūt mēs nevaram katrs viens to tikt skaidrībā, vai kā, bet, nu, kad Dievs dod tomēr savu garu baznīcai, viņš dod mācītājiem saprašanu par to runāt, un tie māc draudzi, un draudze pagodina Dievu ar patiesības atziņu. Citādi tas vārds nebūtu vērts, vispār neko. Nu, nu, mēs esam arī... Vēl citā tajā posmā ne tikai, ka šis zvērs izlien no zemes, kas ir pagātne, kur šis zvērs visu laiku, šis zemes zvērs, jeb šī nu, garīgā vara, šis antikrista īpašais tēls, ja, kā baznīciska spēka, baznīciskas varas veidojums. Viņam nav politiskas varas, atcerēsimies, kad Saļina mēģināja kaut ko teikt par to, ka Romas pāvests ir nu, patiesībā ļoti nozīmīga persona pasaules politikā. Viņš ir no lielajiem smagsvariem tur. Ja? Tad Staļins smējās un te, varbūt arī smējās varbūt tikai, nu, tāpēc, ka smējās, maz ko zinu, ko viņš domāja. Bet viņš prasīja, cik viņam ir tanku divīzija? Nu, protams, neviena. Viņam ir šveicieši gvardi, kuri saģērbušies ir viduslaiku halibardistu tērpos, strīpainās biksēs, un kur varbūt nu, tie, kas reāli sargā, tiem iedod arī plintes vai revolverus, ja, lai nu, sargātu pāvestu. Bet vairāk nekā citi ieroči nav. Ja. Bet viņam arī nevajag. Viņam ir garīga vara. Līdzīgi kā Kristum. Viņam arī nav neviena tanku divīzija šeit uz zemes. Viņam arī nav desantnieku pulki. Bet viņam ir visa vara. Debesīs un ir zemes. Tātad līdzīga Kristus varai, garīga vara, nelaicīga. Bet tikai no šī runa, šī garīgā vara, viņa nāk no Sātana. No Sātana ideoloģijas, no tā vārda, kas cilvēku nomaldina no tā vārda, kas cilvēku aizved no Kristus. Un tātad pielūgt šo te zvēru, kur nāves vaina tā kā bija dziedināta, ka nu varētu teikt, viss jau būtu labi, ir pārvarēts tas, kas ir šim zvēram nodarīts kaitējums ar evaņģēliju vārdu. Atcerēsimies, tas ievainojums no evaņģēliju vārdu. Tas ir dziedināts, evaņģēliju vārds kā neutralizēts. Nu varētu atjaunot viņu. Taisīsim tēlu. Veidosim šo te jaunu Bābeli, jaunu Romu. Jo atcerēsimies, tā Roma, kas izlien ārā no jūras uz zemi, viņai ir arī Bābelis iezīmes, viņai ir arī persiešu mēdiešu impērijas iezīmes, viņa ir pagānisko helēņu impērijas iezīmes. Ja? Tā kā mēs varētu teikt tā, ka tas jau varētu būt dažādos veidos skatāms, bet nu, tas sākotnība ir Bābeli. Tā ir tā zelta galva. Ja? Tā ir tā, un kā Bābele, arī šeit šī ideja tiek tālāk pieminēta 16. Nodaļā, atvainojot 17. Nodaļā, kur ir rakstīts par šo netikli. Ja? Uz pieres viņam bija rakstīts vārds kā noslēpums, lielā Bābele, zemes netiklība un negantība māte. Tā kā tā Bābele ir tā sākotnība. Ja? Arī Dāniela grāmatā Bābele ir tā sākotnība. Bet tikai šī transformācija caur dažādos veidos vēstures laikā, nu, parādās arī, arī dažādās, nu, impērijās ar dažādiem nosaukumiem, kur Bābeli ir tikai šī sākotnējā ideja. Ja. Kur viss apvienojas milzīgā impēriskā veidojumā. Nu, tātad viņš to mudina. Un tas ir interesanti, ka šis pamudinājums tiešām, ja mēs skatāmies, ja es to kā atgādinājam, kā vēsturis faktu, Eiropas Savienību, tagad šis veidojums, viņš jau ir pāvest iniciēts. Viņš nav, to nav izdomājuši vienkārši, nu, tāpat, kad, nu, brīvmūrnieki bez pāvesta. Viņi noteikti ir izdomājuši ar pāvestu. Vai pāvests viņam ir pateicis priekšā, kas viņam ir, kā vajag. Šī ideja par Eiropas Savienotajām valstīm, viņa jau nav jauna. Atcerēsimies, ko darīja Napoleons savu karu laikā. Napoleons gribēja to izrīt ar militāru varu. Viņš, protams, atņēma pāvestam viņu valsti. Tas paliekas, kas bija, tās sabruka zem Napoleona karavīru zābaku soļiem. Lielā mērā, nu, varbūt kaut kas drusko palika vēl arī pēc Napoleona vienu brītī. Bet pamatā to lielo atlikušo gabalu, kas bija tieši pāvesta paša, to viņš noplēs nost. Un viņam jau ar bīdēju apvienot Eiropu kā vienot veselumu ar vienu likumu, ar vienu varu. Tāpēc viņš sev lika kronē par imperatoru. Atcerēsimies, imperators tas nav vienkārši vienas valsts vai vienas tautu kopas vadītājs, karalis vai... Vai kaut kas tāds. Imperators tā ir pretenzija uz pasaules lielvaru. Impērija. Ja? Tāpēc arī Krievijas cars gribēja sev cara titulu. Ja? Imperator tituls. Tāpēc, ka viņš bija par daudzām tautām, daudzām tautu kopām priekšnieks. Ja? Dažādas valstis inkorporējot iekšā savā impērijā. Ja? Nu, tieši tāpat arī ar franču tautas, kā saka, dzīvo spēku, Napoleons gribēja apvienot visu Eiropu. Tā bija ideja. Tas nebija tā, ka viņš gribēja iekarot sev viņu. Nē, viņš gribēja viņu apvienot. Bet redziet, tas, ko saka Jāņa Atklāsums grāmata, ka šeit tas nenotiek ar militāru varu, kur viens iedomājas vēl, tur ir faktiski tā pēdējā vēl agonija šīs militāra impērijas radīšanā, kas, protams, nu, tā agonija turpinās vēl diezgan ilgi, vēl Anglija ir pasaules lielvara un tā tālāk. Bet, nu, šeit ir runa par tādu nevardarbīgu radīšanu. Nevis ar pakļaušanu, kur iekaro, kā impērijas parasti veidojas un paplašinās. Te ir kaut kas, kas iepriekš tā kā nav bijis. Te nav tā, ka viena kaut kāda ļoti spēcīga vara sāk iekarot, pakļaut, veidot. Ap centru savilkt visu apkārt, cik vien rokas sniedz, ja, un cik vien var noturēt. Bet šeit ir, viņš liek visai zemē un kā citādiem pielūgt šo te tēlu un viņš saka, viņš liek zemes iedzīvotājiem darināt attēlu. Te nevis kaut kāds iekarotājs, kas kaut ko dara. Bet te pēkšņi viss redz, cik tas būtu skaisti, cik tas būtu labi. Un tad ir viens, kas saka, nu tad, mīļie, darīsim tā, kā ir labi un skaisti. Tātad šai sātana runai, šai pūķa runai, ir arī mērķis. Viņa nav tikai bezmērķīgi cilvēks aizvest no pestīšanas, tātad, nu, netic uz Kristu vai ej prom no evaņģēlī. Nē, mums ir augsti mērķi, augsti uzdevumi. Mēs veidosim to laimīgo sabiedrību, kur jūs tagad īsti redzat, cik tas brīnišķīgi ir bijis, cik tas brīnišķīgi varētu būt. Pielūdziet viņu. Uzskatiet to par to savas arī dzīves mērķi un piepildījumu. Un tad, ja nu tur neiedaras kristīgā ticība vai kristīgā baznīca, nu tad salīdziniet, kas jums ir vairāk mēs jau jums ļausim tāpat iet baznīcā, un tur jau tāpat jums Dieva vārda aizvien vēl sludinās, bet ir kādi mērķi, kuriem ir jāpakļauj kaut kādas šauras reliģiskas grupas intereses. Mums ir augstāki, plašāki mērķi. Un mēs redzam, šī mērķtiecība ir tā, kas cilvēkiem arī patīk. Nevis tāds vienkārši Kristus noliegums, jo arēja izskatās viss ļoti kristīgi. Ragi kā jēram. Bet ideoloģija ir vecā pagāniskā. Pazudinošā. Maldu ideoloģija. Un mērķis patiesībā ir pasaules valstības un superlielvaras radīšana. Nekas cits. Tātad šīs pasaules mērķis ļoti konkrēts, ļoti saprotams, pievilcīgs. Un šeit centrālā vieta ir, kā jau es teicu, šim antikristam, šim zvēram no zemes, jeb Romas pāvestam. Jo pat šī modernās Romas, modernās Eiropas Savienības, tā varētu teikt, Eiropas Savienības ideja, viņa jau nāk no Vatikāna. Skolā šodien mācību grāmatās, kad mēs mācījāmies, tam mums mācīja, kā atausa lielā oktobra sauli, vai ne? Ar auroras vēsturisko šāvienu iesākās jauna ēra pasaules vēsturē, ja? Tā kā mums jau nemācīja Eiropas Savienības vēsturi, kaut gan Eiropas Savienība jau bija, tā kā mēs mācījām, sākās jau, tie sākumi jau bija, vai ne? Savā ziņā ilgu laiku vēl tad, kad vēl bija padomīja, vai ne, un padomu savienība, bija dažādi jau iestrādes tajā virzienā, ļoti nopietnas. Tas viss nāca no pāvesta. Eiropas Savienības centrālā ēka Briselē atrodas Roberta Šūmaņa laukumā. Kas bija Roberta Šūmaņas? Francijas ārlietu ministrs, kurš faktiski ierosināja šo te Eiropas Savienības, Eiropas vēl jau nesavienoto valstu, sākotnē, jā, 19. Gadsimts, viņš sapņoja par Eiropas Savienotajām valstīm, par federāciju. Tas vēl ir drusku priekšā. Ja? Bet iesākt ar to, ka nu, mēs sanāksim kopā, mēs pārkalsim zobenus par arkliem un lemešiem, ja? Un dārznieka nažiem, un veidosim vienu brīnišķīgu, saskanīgu valsti, kas būtu savā ietekmē, nu tāpat kā kādreiz Roma, kad viņi dominēja pasaules lielvaru vidū. Tas ir tas sapnis. Tā ir tā vīzija. Un Roberts Šūmans, viņš bija tas, kas šo sapni prata starptautiskā veidā arī nu, īstenot. Un kas bija viņa iedvesmotājs? Viņa iedvesmotājs bija Jānis 23. Pāvests. Un tad, kad Šūmans nomira, viņš tika pasludināts par Romas katoļu baznīcas svētīgo. Jā, viņš ir tāpat kā Augustīns, svētīgais Augustīns. Ne svētais, svētīgais, tas ir drusku kaut kas cits. Jo laikam, lai pasludinātu par svēto, vajag arī kaut kāds morāls kvalitātes būt vairāk. Bet svētīgais tas, kas daudz ko darīs, baznīcas labā. Jā. Tātad, Roberts Šūmans, Eiropas Savienības idejas autors, ir, nu, tā kā tas, ko mācību grāmatā skolā māca, ja, ir ļoti tuvs Jāņa 23. Draugs, un Jānis 23. Ir tas, kas viņam šīs inicitīvas dod, viņš ir tas, kas to īsteno. Bet tā ideja nāk no Romas. Zīmīga lieta, ko es vienkārši atgādinu, ko jūs zināt, ir Eiropas Savienības karoks. Es jau esmu rakstījis tajā zvēra zīmē tieši par šo lietu, tāpēc tikai tādu atsvaidzinājumam, ka mākslinieks, kas viņu zīmē, viņš tieši bija iedomājies to šo metu veidot tādu kāds Romas katoļu baznīcas no ikonogrāfijā, kas apzīmē Jaunās Marijas bezvainīgo ieņemšanu. tas ir jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas simbols. 12 zvaigznes uz ilfona. Tātad, savā ziņā karikēta 12. Nodaļas aina par sievu pie debesīm, kurai galvā bija vainags no 12 zvaigznēm. Protams, Romas ikonogrāfija to ņēmusi no Jāņa klāsuma 12. Nodaļas, šo te karoga ideju. Ja? Bet atcerēsimies, jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana ir ļoti mazā sakarā ar jaunavu Mariju, bet ļoti lielā sakarā ar pirmo ekskatedru pasludināto nemaldīgo Romas pāvesta mācību. Ar viņa, tas ir faktiski viņa autoritātes augstākais, nu, un kur tad vēl augstāk? Sasniegums. Kur pāvests šo mācību pasludināja ekskatedru vēl tad, kad baznīca vēl nebija viņu iecēlusi par nemaldību. Jo nemaldība paredz to, ka baznīcai vispār nekāda daļa nav gar to, ko pāvests saka. Tas ir pats par sevi nemaldīgs bez baznīcas apstiprinājuma. Un nekāds baznīcas koncils nevar atcelt, piemēram, jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu, šo te dogmu nevar atcelt, jo pāvests viņu ir pasludinājis. Tur nav vajadzīgs ne baznīcas koncila apstiprinājums, un baznīcas koncils nemaz, tas, viņš nemaz nav vajadzīgs. Tā kā pāvestība neteica, nu, mums ir jāpiešķir pāvestam šī autoritāte. Pāvests paņēma viņu pats. Jo ja viņa būtu piešķirta autoritāte, tad viņa būtu pretējušai nemaldībai. Kas tā ir par nemaldību, ko demokrātiski nobalso un ieceļ kāda? Vai nu viņš ir, vai nu viņš nav? Un tieši šis karoks, un tas ir vēl varbūt tāda niansa, ka tas nav vienkārši no katoļu baznīcas saistīts, ka tur ir kaut kāda faktiski jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas karoks. Bet atcerēsimies, tam ir maz saistība ar jaunās Marijas bezvainīgo ieņemšanu un visu šo te teoloģisko doktrīnu, bet tam ir vistiešākā saistība ar šo pāvesta pašpasludināto nemaldīgumu un augstāko autoritātu pasaulē, baznīcā. Augstāka autoritāte. Viņš pats viņu paņēma. Un baznīca, kas bija viņam blakus, šo krupi norija. Tā kā tas ir norītā krupja karoks, mēs tā varētu sacīt, lielā mērā. Tas, lai cik baisas būtu tās ainas, ko Jānis ir redzējis, kā vīziju, kā atklāsa par nākamiem laikiem, tā realitāte pārsniedz savā baisumā to visu. Ārkārtīgi pārsniedz. Jo tas ir baisi to visu iedomāties un aptvert. Bet tas ir tas, ko mums ir jāsaprot. Apustuļi to teica jau no sākuma. Tas būs. Pienāks tāds laiks, kad tas notiek. Pienāks tāds laiks, kad tas notiek. Nu un tagad veidots tēls. Tātad pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš garīgi ir klātesošs. Nu kā garīgi, nu mēs varētu dažādas minējumus sacīt. Kas tad ir šī zvēra kauli, asinsvadu un tā tālāk? Dīvainais tas, ka tas, nu, ja tā varētu teikt, varas ģimenes vai klani, kas pasaulē ir, viņai diezgan nemaldīgi kopš viduslaikiem. Visi tie paši Rockefelleri, Rothschildi, viņi neeksponējas. Viņi izmanto tur visādas tur kaut kādas sīkus gariņus, kas ar kaut ko mēģina politikā darīt, teiksim, kā Soros vai kaut kas tāds. Viņi visu laiku ir kaut kā veidojušies. Tā stāst, ka Staļins esot pratis ļoti labi manevrēt pa vidu starp viņiem un faktiski nu, laikam pirmās padomu 5 gadus esot lielā mērā sponsorēts no Rockefeller naudiņas. Mēs nevaram to pārbaudīt. Fakts tikai tāds, ka mēs saprotam, ka kaut kas, kaut kāda plūsuma notiek, ka tā vara, ko mēs redzam televīzijā, kur nu, zēni vienādos uzvalkos maidīgi staigā pa Eiropas Savienības, pa Eiropa parlamenta gaitiņiem tur, ka tie nav tie, kuriem ir vēl tā īstā vara, to mēs saprotam, ka ir kaut kādi citi zēni, kas nav redzami, mums nav zināmi, kuri nosaka lietas, kuri nosaka, kā būs, kuri nosaka virzību, klātbūtne. Faktiski tā vara iekšēji jau viņi ir, tikai viņi ir, nu, jā, viņai jāgūst ir tas izveidojums, kur arī tautas, valstis, valodas, vienības, viss, ka tajā, viss tajā iekļausies. Tas pamats jau ir. Tātad šis zvērs to nedara kā tādu brīnumu pats no sevis, ka viņam nez kāda dievišķa var būt. Bet ka tas pats, tā pati vara, kas it kā sabruk tā, ar to tajā cīņā pret šiem diviem praviešiem, Kristus Jēzus lieciniekiem, kuri tika nonāvēti šai karā, bet augšām cēlās un tika uzņemt debesīs. Kur šis, šī impērija saņēma to nāvīgu triecienu, bet kaut kā tie varas groži tiem, kas toreiz to impēriju dīdī, no rokām neizgāja. Nu, ir kā impērija sabruka. Bet tie varas groži kaut kā palika viņu rokās. Nu, te ir tā mistiskā klātbūt. Ka šis antikrists to nedara tā kā pats savā spēkā, tā kā no jauna, tā kā no nulis, tā kā... Nē. Šī varas klātbūtne tur ir. Tikai nav šī ārējā izveidojuma. Un līdz ar to nav tā spēka satvert katru ikvienu atsevišķu un visus kopā. Un, nu... Tas ir šai vārdā arī tā atklāts. Ir jābūt kādam līderim. Šis līderis ir, antikrists uzņem šī baznīciskā var uzņem šo līderu lomu. Un tālāk, jā, tātad tiek darināts attēls tam zvēram, kam bija zobens cirtieni ievainojums, bet kas izdzīvoja. Nu, tātad atcerēsimies atkal, ka šeit nav runa par kādu glezniecību, par to, ka viena Rembrandta bildi būtu pazudusi, un kāds pēc fotokopijām tagad uztaisītu, tā kā viņu uzglēstot par jaunu, vai ne? Nē, te nav runa par tādu. Te ir runa par tēlu, kas tiek veidots no tautām, no valstīm, no zemes teritorijām. Tā viņš tiek veidots. Nevis kā kaut kāda mistiska bildi glezni pie sienas. Ļoti konkrēti. Teritorijas, valstis, tautas, ekonomiskie sakari, saimnieciskā dzīve, tirgus, viss šīs lietas, viņas tur ir iekšā. Un tālāk mēs redzam, ka tas tēls ir izveidots. Tēls ir izveidots, bet viņš ir... It kā ir tās pašas tautas. Ir tās pašas zemes. Bet ir kāds brīdis, ka kaut kas nav dzīvības. Nu kā, nu, cilvēki dzīvi, rosās, strādā, tā sagaida jauno gadu, ka liekas, ka nu, nevienu logu mešas jau man nepaliks, vai ne? Jā, savā vietā. Tā ir kā dzīvi, vai ne? Bet dzīvības trūkst. Te ir par citu dzīvību runa. Par pavisam citu dzīvību runu, par to dzīvību, kas dara dzīvas impērijas, kas valstis dara stipras. Un valstis un impērijas dara stipras, nevis naudas resursi, jo kas ir nauda? Šodien tie pat nav vairs papīrīši pat. Šodien tie ir tik virtuāla realitāte. Pat drukāt vajag tikai priekš tādiem, kā mēs naudu vēl klāt, emisiju. Bet taču daudz vien, bet elektroniskās naudas emisija, nu? Un kurš to var nokontrolēt? Cik daudz virtuālās naudas tiek ielaist ekonomiskai apritē? Nu, kas ir nauda? Pilnīgs spoks. Nauda ir pārvērsies par absolūtu spoku. Protams, jādara gudri un tā, bet nu, taču ne jau muļķi to dara. Jā, ne jau muļķi to dara. Bet tā vēl nav dzīvība. Ar to vēl nepietiek. Nē, nu, nelaime, ka ir un nelaime, ka nav un visādi nelaime. Bet, jā, bet redziet, tur ir tā, tā nauda vēl nav tas galvenais, to es gribu. Ja? Arī varā. Arī varā nauda nav galvenais. Tas tāpat kā zupā ūdens it kā ir galvenais un it kā nav galvenais. Nē, nu, bet vai tā pietik tik ar ūdeni? Nepietikt, jā. Vismaz sirvi klāt jāliek ir. Un sirvi mēnā vēl kaut ko tur. Gāļu, kartupeļus, kājus, burkāns, vai ne? Tā kā ir, kā ir ūdens galvenais zupai. Tomēr nav. Tāpat arī nauda. Ir kā ir galvenais. Man it kā nav. Un te jāsaprot, ka katras varas sākot, un tas, tas, ko Jāņa atklāsmes grāmata arī pasaka, tas spēka avots ir vārds. Un šai gadījumā nevis dievišķais patiesības vārds, bet velnišķīgais maldu vārds, melu vara. Sauciet to par ideoloģiju, vai kā tas būtu ļoti vienkāršot, protams. Bet tātad, tas pamats ir garīgs. Viņš nav ekonomisks, fizisks, materiāls. Protams, tas viss ir vajadzīgs, tā kā zupā. Bet tā ir tikai atsevišķa komponente. Pielijot vairāk ūdens, nesanāk vairāk zupas. Nu, līdzāmai robežā varbūt varētu, bet kādreiz, ja mēs tā darām, vai ne? Jā. Bet tā ir tāda drusku mānīšanās mazliet. Bet, nu, ja tāda stipra zupa savā arī, tad var mazliet mānīties. Nu, jā. Tātad šis pamats ir garīgs. Viņš nav fizisks. Tāpēc arī tā ideja, viņa nāk no kurienes, no zvēra, kurš runā. No varas, kurai ir runas vara, kas no zemes iznāk, kas līdzīga Kristum, bet runā, un tas ir svarīgi runā, nevis dara, viņiem ir nevis darba spēks vai finanses vai kaut kas, tas viss arī ir, bet kas runā, un tā ir šī galvenā, ir šī runāšana. Šī runāšana sapulcina tautas, šī runāšana tautas virz uz noteiktu mērķi, šī runāšana, no, protams, tā ir ar megafonu, tagad visi darīsim tā. Nē, šī runāšana ir ļoti smalka, viņi iziet pa kapilāriem, pa visiem varas koridoriem un kanāliem, visur tur, kur vajag. Un tagad mēs saprotam, ka šim pašam zvēram, kurš ir aicinājis izveidot šo te attēlu, proti satvert tautas noteiktos reģionos, noteiktā kaut kādā nu, noteiktās robežās ar šo te mērķi veidot šo jaunu impēriju. Atcerēsimies, nav runa par kādiem zvēriem mutantiem, bet par impēriju. Un tagad šim pašam, kas ir iniciējis, kas ir ierosinājis, ir iedota vara iedvest zvēra tēlā, ja bildē garu. Pro tas, kas ir vajadzīgs. Dzīvību. Un tā realitāte ir kāda? Lai zvēra tēls spētu pat runāt. Nu, tādā ziņā, jā. Lai šis zvēra tēls spētu runāt. Lai šī ideja, kas ir iedot, būtu tik stipra, ka tagad pēkšņi šai impērijai ir ko teikt tām tautām, ko viņi sapulcinās, ir ko teikt tām zemēm. Un mēs šobrīd esam tajā brīdī, kad vēl nav ko teikt. Mēs esam tai brīdī, kad šis tēls tiek veidots, ko palikt tautas, teritorijas, veidoties sakari tādi viss, no asins vadi dzīslas, kauli. Tas viss tiek likts kopā, saistīts, ja mēs tā runājam šajā valodā. Ja? Bet tas tēls ir nedzīvs vēl. Šī nedzīvs. Un tas, ko mēs droši vien pieredzēsim, varbūt pat vēl savā dzīvē viens otrs, šķiet, ka būs tieši tas, ka šis pats zvērs, kas ir aicinājis pāvests Antikrists, kas ir mudinājis, aicinājis, pulcinājis, lai šis tēls tiek veidots, ka pienāks brīdis, ka pēkšņi viņš varēs iedot tam visam garu. Un jau ir viss priekš tā nepieciešamais. Proti, pati nu šī te Romas baznīca ir ārkārtīgi monolīta, centralizēta, lai arī viņā pašā ir vairākas daudzas galvas. Ja? Bet tai pašā laikā šī pāvesta institūcija ir absolūti cementējoša visai Romas baznīcai. Un nekas neliecina par to, ka lai arī tur ir tik dažādi viedokļi, dažādi uzskati, dažādi virzieni, ka jau kādā veidā pāvesta autoritāte un centrālā autoritāte un var absolūtā būt kaut ar mazāko ēniņu apšaubīt. Tas krups ir norīts, viņš ir pavisam norīts. Absolūti nav nekāda tāda autoritātes apšaubījuma. Tas, ko, nu, pat no viena no otra saprātīga cilvēka no Romas dzird, viņš saka, nu, tu var Romas baznīca apšaubīt jebkuru dogmu. Tu var apšaubīt Kristus dievišķumu vai viņa cilvēciskumu. Tu var apšaubīt Dievu trīsvienību, bet tu nedrīkst apšaubīt pāvestu varu un autoritāti. Tikko tu apšaubīsi to, tu būs ārpus baznīca. Visas pārējās ķecerības tās, ja tik tu būs uzticīgs pāvestam, tev tiks piedots un pieciests, un, jo tās ir otršķirīgas. Nu, lūk, tā tad, ka šī baznīca ir ārkārtīgi monolīta, un viņai ir līdz pašiem kapilāriem visā pasaulē. Nav tāda vieta pasaulē, kur jāteic, nevarētu šī ideoloģija kaut kādā veidā realizēties. Nu, un mēs būsim, varbūt iespējams, daži no mums būsim liecinieki, kā tas notiks. Kā arī šī runa, kas nāk no šīs zvēra, kas izkāps no zemes, kļūs tik dzirdama, ka tas sakustinās visu to veidojumu, kas ir kā nedzīvu bildi, kā nedzīvs attēls. Sakustinās tā, ka tagad šī bilde, viņai vairs nevajag šī tāda zvēriņa no zemes arī īsti. Viņa pati runā, pati dara. Turklāt šī vara, ka viņai ir kaut ko sacīt un ko runāt, ka viņš panāktu to, ka kas to nepielūdz, ka tie tiktu nogalināti. Tā ir ļoti liela vara. Bet atcerieties atkal, viņam bija nevis vara, ka bija koks ielikts rokā, vai kāds ierocis cits, bet runāt. Tas ir varas. Varas sākums un varas spēks. Hitlers jau nevar ungudzina tos miljonus vāciešu karā ar vārdu. Jā, šis vārds daudziem lika ņemt rokās rungas un zīt pārējos, kas negribēja vārdam klausīt. Cits jautājums. Bet viņam pašam nebija neviens sitiens jāaizdara nevienam. Viņš tikai runāja. Un viņam līdzīgi runāja. Tas tikai kā tāds piemērs, ne tādā mazā, lai mēs saprastu. Cik ārkārtīgi izšķirošs šeit ir vārds. Un tas, par ko Jānis runās atklāsmes grāmatā. Vārds šajā gadījumā ir izšķirošs. Tāpat kā Kristus vārdam ir izšķiroša loma mūsu pestīšanā. Tāpat arī antikrista vārdam ir izšķiroša loma pasaules pievilšanā. Tie ir pasaulīgi mērķi, tie ir pasaulīgi labumi, kas tiek solīti, un tā ir pasaulīga vara. Viņa pieder šai pasaulē, un pasaule tāpēc klausa, kā Jānis savā vēstulē saka, tāpēc, ka viņa runa ir no pasaules. Viņa runā kā pasaule, un tāpēc pasaule viņas klausa. Ar to viņa parāda, ka viņa pieder šai pasaulē. Viņš runā par tiem, kas nāk no baznīcas, kas jau pirmie antikristi izšķiļās jau apostuļu laikos. Šādi ļaudis. Nu, lūk, te mēs piebremzējam.
Mācītājums, nu, pārvestam ir, nu, iesnīgi labi, pēc mācītājums grib, lai viņi pielūdz. Bet kā viņš jau vispār, nu, droši vien jau viņš arī zina, ka tā, tāda zvērība notikusi, ka islamisti 15 kristiešiem pārvērš rītus. Nu, tas taču ir kaut kāds atprāts. Vai tad šodien mūsu laikos kaut kas tāds arī notika?
Nē, nu, tas jau 15, tas jau būtu ļoti maz.
Nu, bet, bet tas tā tāda zvērība, tas...
Nē, nu ļoti daudz pagājušā un šajā gadsimtā kristieši tiek vajāti vairāk nekā visos iepriekšējos gadsimtos kopā. Nu, tas, ka pāvests pret to nu, tādā tiešā veidā milzīgi neiestājas, nu, viņš ir mēģinājis pāris reizes iestāties, šis konkrētais Benedikts, ja, kaut ko viņš tur par islāmu ir izteicies neapdomīgi, pēc tam uzreiz viņam vajadzēja 10 reizes klanīties. Tas tikai liecina, ka viņa mērķis ir nevis kristīga evaņģēlija un kristīgās vēstes pasludinājums. Viņam ir politisks mērķis. Viņš ir politiska persona, kas meklē atrast kompromisu ar tiem spēkiem, kas šodien veido vienoto pasaules ainu. Un islāms ir viens no ļoti svarīgiem spēkiem. Turklāt atcerēsimies, antikrists ir tas, kas paceļas pār visu, kas saucas svētums vai dievs. Viņš nenostājas ne kristietības īsti pusē, ne islāma pusē, ne pagānu pusē. Viņš pasaka, man ir patiesībā kāda patiesība un taisnība, kas stāv pār visām patiesībām un taisnībām. Un jūs pārie visi kļūdāties. Gan tie kristieši, kuriem rīkli pārgriez, gan tie musulmaņi, kas to izdarīja. Nu tā, vienkāršot sakot. Patiesība ir vēl pavisam cita. Un to jūs redzēsiet.
Un ar to tas aizstās tā nopelnāšana, ka te kāds daudz nogriezīs, kas tik zvērzīja.
Nu, tas būs jau vēlāk, kad šis, to darīs šis jau, šī impērija, šis totalitārais režīms. Bet, protams, ar šo ideoloģiju, jā, ka nevienam absolūta taisnība, ka absolūtā taisnība esam mēs. Proti, šī impērija ir absolūtā taisnība. Patiesība, kas ir pilnīgi, ja mēs no filozofu puses skatītu, imanent, kas ir realizējusies šajā ģeopolitiskajā veidojumā, kas cilvēkiem atnesīs laimi. To nozīmē pielūkšana, šo tēlu pielūkt, to nozīmē, tas ir augstākais mērķis. Augstākais dievs ir šī pati impērija. Es dzirdēju, un es ļoti gribētu konkrētāk un tālāk
kaut ko. Es varu pastīties apriņķi, tur ir visa tā runa.
Ir visa runa ir, jā? Ja? Paldies! Es arī tā domāju.
Ir, jā, kaut kā. Mēs ielikām, jo es arī sapratu, ka tas kaut kas ļoti nozīmē.
Vai jūs varētu kaut ko izlobīt no tā, kaut kā tie iespēja?
Nu, viņš pateica, nu, ko viņš pateica, jā, kad ir tā, tad... Viņš ir ļoti Eiropā un viss, bet viņš tā tad nu, uzskata, ka tas svarīgākais bija atreferēts, kā viņš uzskata, ka šobrīd ir šī totalitārā svārs iezīmes, kur šī vienvirziena tolerance, vērtības zudums un morpālais relativisms. Kas robežojas ar to, ka ja tu domā citādi, tad tu tiec izslēgts vai tu tiec kriminalizēts no sabiedrības. Tad, respektīvi, nu, tas bija tas... Nu,
tā kā liberālisma diktāts, ultraliberālisma diktāts.
Liberālisma diktāts, un viņš nostājas pret viņu. Tas ir, tas ir, mums, manā izpratnē tas ir tā.
Nu jā, tas būtu ļoti interesanti ar viņu parunāt par šo tematu. Tas būtu interesanti.
Jo tas ir kā, nu, liekas, ka tas ir pretrunā, jā.
Nē, tas tieši nav pretrunā. Manā skatījumā tas nav pretrunā. Jo faktiski, tiešām mēs, es domāju, šobrīd esam tajā liberālismu visaugstākajā svārstu punktā, nu vienam augstāk. Viņš sāk piegriezties. Un viņš jau faktiski to runu, ka redz, mēs jums piedāvāsim kaut ko labāku, kas būs atkal tajā totalitārismu augstākajā, jā. Viņš jau tā kā viņu ieskandīt, bet es nesaprotu, cik viņš to pats apzināt dar, vai viņš vienkārši tā, jo pieredze jau rāda, ka pēc ultraliberālismu nāk ultratotalitārisms, jā. Kāpēc tā, ka visu...
Nu, tā liberālismu totalitārismu, par to viņš
taisa. Nu, liberālisms viņš... Nē, tas tikai tad, ka viņš jau sāk izvirst kaut kādu liberālismu dekadenci jau pēdējās fāzēs. Tur parādās kaut kādu tādu, ka, nu, tur liberāļi ar sāk kādam sist pa pirkstiem, jā. Bet tas jau, nu, tā, tas ir tikai tāds drusku tādas degradācijas pazīmes. Viņš jau ies atpakaļ tas svārstu.
Jā, tas skaidrs, ka viņš ies atpakaļ.
Viņš iet atpakaļ, jā. Viņš mēģina zīmēt to, ka viņš paliks tur augšāk, viņš ies vēl augstāk.
Un tad tas ir
simpātiski. Jā, jā, jā. Un es tagad domāju, vai viņš to dara, vai viņš to runā tīšām, vai apzināt, vai neapzināt. Tas man tikai interesē šajā gadījumā. Tikai tas, jo interesanti, es paklausīšu, visu paldies, ka jums tur ir. Es gribēju, nu, tā kā atrast to vietu, tikai, nu...
Nevarēju, viņa nekur nebija, es lūdzu, lai, nu, tā, es ar viņu palīdzu, es viņu atsūtu to domu, ja viņa ir rakstīta, viņa nav rakstīta.
Bet viņa ir izskanējusi, jā.
Viņa ir Latvijas televīzija, iepilmējot, es ar Latvijas televīziju. Bet tad ir vēl viens jautājums, nu tad, teiksim, nu skaidrs labi, tas tad ir tā, bet, vai, teiksim, šī zvēra ideoloģijas sludināšana, viņa var būt, nu, piemēram, nu, tādas pašas tradicionālas ģimenes vērtības, tādas pašas, nu, teiksim, tās visas konservatīvās idejas, kas baznīcē liekas ļoti simpātiski, vai tās varētu, definēt kā šīs ideoloģijas pamatu. Respektīvi jautājums, vai tas var kļūt par šīs ideoloģijas?
Viņš noteikti kļūst par šīs ideoloģijas ieročiem. Noteikti.
Ieročiem.
Noteikti. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu darboties pretī tradicionāli ģimenes. Tikai ne to. Mums ir jādara tas, kas mums ir jādara. Godīgi un krietni un atklāti, ja? Pat tad, ja tas, nu tā kā lej uz viņu zirnavām ūdeni kādreiz, ja? Mēs šeit nespēlējam politiku. Mēs saprotam, ka mēs tādā veidā varam saglabāt un saglābt savus bērnus, mazbērnus. Mums ir pavisam cita doma tam visam klāt, ja? Tas, ka viņi to izmantos un tas, ka tas būs, tāpat kā Hitlers arī taču izmantoja visu to. Vai viņš to neizmantoja?
Jā.
Izmantoja. Viņš tieši to izmantoja, un viņš prasmīgi to izmantoja. Un ārkārtīgi, un mēs tikai redzam, kā totalitārisms, teiksim, kā viņš veidojas un top, vai ne? Jautājums, vai tāpēc baznīcai vajadzētu kļūt liberālākai? Nē, nekādā gadījumā. Baznīcai ir jādara tas, kas viņai jādara. Pilnīgi neatkarīgi. Katram kristietim no tā, vai tur iet liberālismā vai totalitārismā, ir jādara tas, kas stāv rakstīts Dieva vārdā. Jā, neko citu. Un mums nav jābaidās, ka tagad nu, mēs kaut kādā mērā politiski izvedam, kas būs, tas būs, tas ir Dieva rokās. Jā. Tas būs šā vai tā. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs ejam nevis uz mērķi taisīt šo te zvēra tēlu, bet mēs ejam uz mērķi uz mūžīgo dzīvību. Mums ir pavisam cits ceļš. Un ja šie ceļi ir kaut kādā krustojušies kaut kādā vēstures krustpunktā, ja, tad mums pa to lai galvu nesāp. Mums politika nav jāspēlē. Jā. Tādā ziņā. Es domāju, pie tā jāpaliek. Tā kā mums nav jādomā tagad, ja nu viņi tur paliek pārāk tur nacionāli vai pārāk tur tradicionāli vai pareizi orientēti, tad mums jāpaliek nepareizi orientēti, lai viņiem kaitētu. Nē, 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 nekādā gadījumā. Mums ir jādara tas, kas mums ir jādara. Par to nav šaubu. Un tā ir tā brīnišķīgā arī brīvība, kas kristīgai baznīcai, tad, kad viņi pastāv Dieva vārdā, ir dota. Neskatīties uz to, kas ir konjunktūra politiskā vai kaut ko tādu, bet darīt to, kas ir jādara. Un kā Dievs to izmantos? Jo tā neīstā ideoloģija no tās Dieva vārda īstās patiesības, jo viņa kaut kā, viņa jau nesalips kopā. Viņa nesalīdz kopā tā melu čaula, viņa jau nolūbīsies tur, kur viņai būs jānolūbās. Tā kā par to mums lai galvu nesāk, mums jādara tas, kas jādara. A viņa lai dara to, uz ko viņa nolemti.
Ir kā katoļis, tūkotāk Jāņa atpāstums grāmatu.
Tā ir ļoti smaga tēma. Es domāju, tā ir ļoti smaga tēma. Vispār viss, kas saistīts ar Antikristu. Katoļu baznīcā ir ļoti smaga tēma, un arī katoļu teologi, tie, kas ir biblicisti, bibliskie teologi. Vēlāk ceļš tur Jāņa klāsuma 17. Grāmatā, kur šī, 17. Nodaļā, kur šī sieva netikli, šī Bābeles netikli parādās. Ja? Viņi saka, jā, te ir runa par Romu un Romas pāvestu. Bet, viņi saka, tas būs kaut kāds nelikumīgs, neīsts Romas pāvests. Jo īstais jau var būt tikai svēts un šķīsts un patiesis. Bet tur būs kaut kas noticis, vai nu būs nomainīts, es tā kā dubultnieks tur, tā esot Nērona vietā viens ļoti līdzīgs savā laikā ielikts. Vai varbūt tā kā Huseinam bija dubultnieki, jā, vai nu, tā kā, nu, zināt to Feitvangi romānu, Vilts Nērons, tur, kad, tur viens bija atrasts ļoti līdzīgs Nēronam, jā, un kad tas arī būšot tāds, tā kā tāds ielikts, tāds viltus ieliktenis, kas nebūšot patiesais, bet viņš, šis nepatiesais kļūšot par Antikristu. Nu, viņi tā mokās nabadziņi, bet te jau nav runa par personām, te ir runa par institūciju. Jo tas ir nekāds ne ieliktenis pasludināja, ka pāvests ir nemaldīgs. Vai pasludināja tās dogmas, nekāds ne ieliktenis kronē jaunā Mariju vai ieceļ svētos. Tas ir viņu pašu. Visīstākais pāvests, vislikumīgākais, tā ir viņa būtība, šī antikristietība, tādā ziņā. Nu jā, nu es jau diezgan daudz ko sarunāju šeit.